habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan Washington.
waa fiidnimo talaada bisha Oktoobar, waa 24 sanadka 2017-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna caawa waxaa idiin daadihinaya Saare Ciidla Nuur iyo anigoo ah Jaamac Buula Jaamac.
qodobada aad dhegaystayaal idaacaddeeda fiidnimo ku dhagaysan doontaana waxaa ka mid a xarun qaabilsanaanaysa tiiraanyo bixinta oo laga furay magaalada Muqdisho kadib qaraxii ka dhacay dhowaan.
xaruntan runtii waxaa loo furay maadaama dhib weyn uu dhacay oo markiiba ay dhacday 14 bishan oo saameynta dad badan ay ku yeelatay ay tahay waxyaabaha aan tiiraanyada dadka in badan ay kusoo noqnoqonaysay ayaan isnidi dadkii in la gaaro oo qayb laga noqday gurmadka.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan wareysi ku saabsan dalka Tansaaniya oo sii deysay maxaabiis Soomaaliya oo xabsiyadeeda ku jirtay.
maanta waxaanu ku guulaysanay waanu soo dayinay maxaabiis ku xidhnayd dalka Tansaaniya ee xabsi weynoo ku yaalla magaalada Tanga oo la yidhaahdo Maweni. xabsigaasoo dadkaasu ay ku jireen muddooyin runtii kala duwan oo dee qaarkood sanada ay ku jireen. waanu ka howlgalay oo runtii labadii bilood ee ugu dambeeyey waxaan ka shaqaynayay runtii mufti safiir ahaan.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan. marka horese warkii caalamka.
xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Rex Tillerson ayaa booqanaya dalka Pakistan maanta isagoo la kulmay madaxda waddankaasi si uu u xoojiyo fariinta maamulka madaxweyne Trump, taas oo ah in loo baahan yahay in la qaado tallaabooyin dhiiri ah dheeri ah. aan iraado dhegaystayaal, oo dhanka ah Taliban iyo kooxaha kale ee maleeshiyaadka hubaysan ee dalkaasi fariisanka ka dhigta. Rex Tillerson ayaa isagoo ku sugan Afghanistan sheegay inuu filayo in Pakistan ay u baahan tahay inay indha furan ku fiiriso xaaladda ay wajahayaan, gaar ahaan tirada ururada argagixisada ee gabaadka ka dhigta dalkaasi. waxaa kale oo uu sheegay in xiriirka Pakistan iyo Maraykanku uu ku xirnaan doono hadba sida ay Pakistan u dhaqanto, iyadoo uu ujeedku yahay in la abuuro fursad nabadeed iyo xasilooni ka dhalata Afghanistan iyo Pakistan. Pakistan waxa ay qirsan tahay inay saameyn ku leedahay Taliban, balse waxa ay intaas raacisay inaysan iyadu maamulin dhaqdhaqaaqyada hogaamiyaashooda.
madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay inaanay baaqan doonin doorashada madaxtinimada ee lagu wado dalkaasi inay ka dhacdo maalinta Khamiista soo socota ee 26-ka Oktoobar haddii mucaaradku ay diidaan iyo haddii kaleba. isaga oo magaalada Nairobi kula hadlayay qaar ka mid a taageerayaashiisa ayuu Uhuru Kenyatta u sheegay in doorashadu ay qabsoomi doonto una dhacayso sidii loogu talagalay, isaga oo ka codsaday taageerayaashiisu inay si xooggan uga qayb galaan codbixinta. hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa ka laabtay musharaxnimadiisa kadib markii uu sheegay inaanu ku qanacsanayn hannaanka doorashada u socoto. dadka lafaguro siyaasadda ayaa ka digaya cawaaqib xumo ka dhalan karta kalsoonida doorashada si lagu qabayo haddii aanay ka qaybgelin mucaaradku iyo haddii aanay u dhicin si xor ah oo xalaala.
xisbiga shuuciga ee dalka Shiinaha ka arrimiya ayaa dastuurkooda ku daray fikradaha siyaasadeed ee madaxweynaha Xi Jinping, taas oo ka dhigaysa inuu la heer yahay hogaamiyihii hore ee abuuray jamhuuriyadda Shiinaha, Mao Zedong. arrintan ayaa suurtagelinaysa in Shiinaha Xin uu ahaanayo qofka ugu saameynta weyn siyaasadda dalka Shiinaha waqtiyada soo socdo. isbeddelkan dastuurka lagu sameeyey ayaa dhacday kadib shirweynaha xisbiga oo ahaa mid ay albaabadu u xiran yihiin. shirkan oo la qabto 5 sanoba mar ayaa dhacay maanta oo talaadaa. warbaahinta Shiinaha ayaa in fikirka Xi Jinping oo madaxweyne ka ah dalka lagu daray dastuurka xisbiga talada hayo ku tilmaamay waa cusub. codayntan ayaa la kulmin wax diidma ah ama ka aamusa oo ay xubnaha xisbiga u wada codeeyeen. sida ay qabaan dadka siyaasadda indha-indheeya qaarkood. Waxa ay madaxweynaha Shiinbiin uu sii hogaaminayaa dalka Shiinaha muddo, isla markaana waxa ay ku tilmaameen inay tani firfircooni dheeri ah siinayso, waxaana ay saadaalinayaan in aragtida siyaasadeed iyo qorshihiisa dalka Shiinaha oo Shiinbiin laga isticmaali doono dalkaasi ilaa iyo 2020-ka marka laga tago in hogaamiyaha dalkaasi magiciisa iyo fikradihiisa siyaasadeed dastuurka xisbiga lagu daray. Waxa uu isbeddelkani sidoo kale hoosta ka xariiqayaa awoodda xisbiga ee arrimaha ciidanka xoogga iyo bulshada guud ahaanba.
Waxaa sii xoogaysanaya xiriirka dhinaca difaaca ah ee ka dhexeeya wadamada Iiraan iyo Siiriya, sida ka muuqata booqashada uu dhowaan Dimashq ku tegay taliyaha ciidamada qalabka sida ee dalka Iiraan, Jeneraal Maxamed Baqiri. Labada dal ayaa qalinka ku wada duugay heshiis is-afgarad ah oo ay ku caddaynayaan qorshahooda la xidhiidha sii xoojinta iskaashiga iyo isku xidhnaanshaha dhinaca milatariga. Jeneraal Maxamed Baqiri, oo uu wafdi hogaaminayo ay ku sugan yihiin magaalada Dimashq ee caasimadda dalka Siiriya, ayaa ah madaxa ugu sarreeya ee ciidamada Iiraan, waxaana uu booqday furumihii hore ee gobollada Xalab iyo ee waqooyiga ku yaala, halkaasi oo ay fadhiyaan inta badan xoogaga ay Iiraan taageerto. Booqashadaasi ayaa ku soo beegantay waqti kooban un kadib markii ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu ku hanjabay inaanu marnaba ogolaan doonin joogitaanka Iiraan ee dhinaca milatariga ee gudaha dalka Siiriya. Dadka siyaasadda falanqeeyaana waxa ay sheegayaan in booqashada Mr. Baqiri ay ku soo beegantay iyaga oo ay tusaalena u tahay inaanu dhig jalaq u siinin hanjabaadda ka timi ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa Washington. Mas-uuliyiinta gobolka Banaadir ayaa sheegay in horumar ay sameysay xarunta loogu talagalay tiimaya bixinta dadkii ay dhibaatadu ka soo gaadhay qaraxii boqolaalka qof ku dilay Muqdisho. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed, oo wareysi siiyey idaacadda v o a, ayaa sheegay in adeegyada xarunta ay iskugu jiraan booqasho guryaha ah, imaatan xarunta ah, iyo weliba adeeg dhinaca teleefoonka ah. Haaruun Macruuf ayuu u waramay.
Xaruntan waxaa la yidhaahdaa waa xarun gobolka Banaadir ka mid ah, waa xarunta oo tiiraanya bixinta, waxaana la furay 21-kii Oktoobar baa la furay, waxaana laga furay xarunta gobolka Banaadir.
Sababta loo furay maxay tahay?
Xaruntan horta runtii waxaa loo furay maadaama dhib weyn uu dhacay oo masiibo ay dhacday 14-kii bishan, oo saameynta dad badan ay ku yeelatay ay tahay waxyaabaha aan tiiraanyada dadka in badan ay kusoo noqnoqonaysay ayaan isnidi dadkii in la gaaro oo qeyb laga noqday gurmadka. Marka waxaa nagu dhaliyay runtii maadaama dad badan ay aada u tiiraanyisan yihiin in ay helaan xarun oo tiiraanya baxa oo ay joogaan dhaqaatiir iyo kaaliyaal oo khibrad wale oo professionalis ah, waxaa nagu dhalisay dadka inaan ka qeyb qaadano gurmadka.
Marka yaa jooga dhakhaatiir iyo yaa kaloo jooga oo maaragtay dadka tiiraanya bixinay?
Horta xarunta runtii waxaa joogta 16 oo medical professionalis ah ama xirfadleyda oo arrimaha caafimaadka ah, 14 waa dhakhaatiir, 2 waa kaaliyaal oo dhammaantood dhakhaatiir guud qaar weyihiin, laakiin waxaa tababar gooniya lagu siiyay dhinaca tiiraanya bixinta. Waxaa sidoo kale kala qeyb qaato samafalayaal ama volunteers oo ka imaaday oo dhalinyaro ah oo ka yimid 17 degmo oo u suurta gelinaya markay u baahnaa dadka inay la xiriiraan. Marka waxyaabaha hadda oo dhakhaatiirtaas joogtana waxyaabaha ay sameeyan waxaa kamid ah in ay taleefano u diraan oo dadkii waa lasoo wacaa wayna la hadlaan, iyo sidoo kalena waxay sameeyaan in-house counseling ama waxyaabaha tiiraanya baxa oo qofka inuu meesha ugu yimaado, degmooyinkana way ugu tagaan.
Waa gartay. Marka laleeyahay tiiraanya baxa, maxaa laga wadaa? Maxaad marka hoos aan usii galo, maxaad dadka loo sheegaya? Midda kale, dadka lala hadlayo ma dadkii dhintay ehelkooda, ma dadkii dhaawacmayba yay yihiin?
Horta waad mahadsan tahay runtii. Arrinka tiiraan baxa wuxuu yahay maadaama ay masiibo aada u weyn ay dhacday oo dadku aada u murugaysan yihiin, dad bay saameyn gooniya ku yeelatay maskaxiyan oo u baahan dadka cilmiga aqoonteeda leh inay dadkaas la hadlaan oo ay dhibkii dhacay qofka uga sheekeeya, iyaguna ay weydiiyaan su-aalo ama ay nidaam lagu daaweynayo oo dadkan xirfadu lahoo dhaqaatiirta iyaga ay yaqaanaan ay taa u sameeyaan. Waxa oo qof qaas kuma aha, laakiin runtii qof walbo u baahan tiiraanya baxaas badanaa waxaa la sameynayay, inta badan waxaa la aadayay familadii oo dhibta ay kasoo gaartay, iyo victimska xataa kuwa dhaawac ah oo isbitaalada ku jira qaarkood oo laakiin isbitaal laakiin dhaawac oo fudud qofkaasoo kale u baahan tiiraan iyo bax ayaa loo sameynayay. Familiyadana waa loo sameynayay oo la sirkooda, qaarna telefoon baa lagula hadlayay, qaarna waa loo tegay. Hadda dee tiro badan baa loo tegay, tiro badanna way yimaadeen. Marka waa un dadka in lagala hadla dhibkii dhacay, aan qofka in laga wareysto, aan qaab cilmiyan qofka loogu jawaabo dawo u noqonayso, iyo wixii kaloo la hadmaala haddii ay gaarto heer ilaa qofka xataa in oo ama isbitaalka loo refer gareeyo ama uu yahay mid oo la tacaalideena ka weyn, ayadana meeshii mudamakaa loo diro.
Imise qof baa loo tegay oo lala hadlay, imise qofaa loo wacay?
Horta qoysaska hadda loo tagay waa 740 qoys baa loo tagay oo tiraanyabax loo sameeyey oo degmooyinka loogu tagay. Dadka oo yimidna oo dad kale dhalinyaro oo degmooyinka ayagana ay ku soo xireen oo meesha yimidna ilaa hadda 3 maalin baa la shaqeynaya. Waa 24 baa timid oo tiraanyabaxa u timid. Qoysaska loo tagana waa 740.
Waa gartay telefoonna kuwa lagula hadlay may jiraan?
Way jiraan, aad bay u badan yihiin. Dadka telefoonna lagula hadlay waa qiyaastii ilaa iyo dad gaarayo 29 qof baa taleefan lagula hadlay.
Marka dareenkii iyo maxaan ku idhaahdaa jawaabtii aad ka hesheen dadkani maxay noqotay?
Wallaahi runtii horta dad badan oo xataa waxaa jira mar keliya ma xataa mar labaad iyo mar saddexaad soo hadlay. Dareenka ugu weyn oo aan ka helnay waxay tahay dadkii ayaa si furan horta runtii ula hadlay. Qofka marka la siiyo fursadda ama masraxiyadda qofka oo qof dhakhtar ah oo waxa qofka uu dareemayo runtii oo la dareemayo oo su-aalaha weydiinayo, marka dareenka weyn aan ka helna waxay dadka si furan u hadlay, xataa mar labaad nagu soo laabtay. Marka saddexaad dadka ay hadlayeenna oo xitaa ayagii inay gaareen inay qof kale soo kaxeen dhahaan qof kale qof waxaan aragnay tusaale ahaan 3 qof keenay oo isaga markuu 3 mar lasoo hadlay, mar telefoon baa lagula hadlay, marna waa yimid, 2 mar baa telefoon, marna wuu yimid. Kadib baa waxaa dhacday marka inuu 3 kale uu keeno oo isagii xataa uu ka qayb qaato dadka tiiraanya baxa dhageysanayo isagoo saaxiibadii kale oo ku caawinaya inay meeshaan muhiim tahay. Marka runtii dareenka aan ka qaadana waa furnaan iyo dadka inay runtii dareemaan meel ay ku hadli karaan oo dad cilmiga yaqaanana joogaan.
Waa gartay dabcan dhakhaatiirta joogta eed sheegtay waa dhakhaatiirta cilmi nafsiga mise dhakhaatiir daawana way ku jirtaa?
Dhakhaatiir cilmi nafsi labada way isugu jiraan, laakiin waxaa u badan kuwa cilmi nafsiga.
Waa gartay fikraddan see ku timid asalkeeda hore?
Runtii fikraddan waxay ku timid nasiib wanaag. Waa tii maalin dhaweytay oo dhibtan intaysa dhicin ka horba annaga waatan arrin ka shaqeynayna aan xuseenay maalintii oo dhimirka adduunka caafimaadka dhimirka adduunka maalintii aan xuseenay. Kadib waxaa annaga kamid ah gudoomiyaashan degmooyinkeena waxaa kamid ah mid ka mid dhakhaatiirta oo dhakhaatiirta cilmi nafsiga ayaa kamid ah iyo dhakhaatiir kale oo gobolka ku xirnaa. Marka fikraddan waxay timid inta kale oo gobolka Banaadir isbitaalada waxaa lagula tacaalayay dhaawacyada caadiga ah. Marka dhaawacyada qarsoon oo dadka soo gaaray meel lagula tacaalaya ma jirin. Marka maadaama dhaawacyada qarsoon aan ka hadalnay dhowr maalmood ka hor oo markii aan xuseenay maalinta caafimaadka dhimirka adduunka, ayaa waxaa soo baxday in dadkii loo baahan yahay hadda dhaawacyada qarsoon in laga daaweeyo oo dadkii tiiraanya bax loo sameeyo. Marka taabaa keentay.
Waqti miyay leedahay xaruntan ay sii furnaanayso mise waa joogto?
Hadda waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in aan joogteyno, laakiin hadda sida noo qorshayso waxay tahay inaan la tacaalno arrimahan degdega ah. Marka waxyaabaha oo maalmahan aan kusoo kordhinay waxaa kamid ah in aan aad u badino tegista loo tagaya dadka degmooyinka oo ay sahlanaato in dadkii loo tago oo dadka access ay u helaan, maadaama xarunta ay weyna ku fogaan kartaa mararka qaarkoodna access inay timaada adkaan karto. Marka waxaan fududeynay in loo tago. Hadda waxaan u badinaynaa marka degmooyinkan aada looga howlgalo oo la aado oo meeshaas base laga dhigo lagu shaqeeya. Marka waa rajaynaynaa ilaa iyo mustaqbalka hadda oo dhow inay sii furnaato xaruntan. Kadibna hadii ay noo saamaxdo fursadda iyo taalka, hadii noo saamaxdo inaan xarun caadiya sameyno oo joogto noqoto hadii ilaahaydna.
Kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Daabid Cabdi Maxamed oo u warramayay Haaruun Macruuf.
Geesta kalena Soomaaliya may lahayn bangi lagu kaydiyo dhiigga tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya. Waxaa dadka ay fikrado khaldan ka haysteen qaarkood in ay ku deeqaan dhiiggooda, gaar ahaana xilliyada adag ee qaraxyada iyo dhibaatooyinku ay dhacaan. Haddaba arrintaasi waxaa wax weyn ka bedeshay kadib markii dhalinyaro badan oo kasoo qalinjabisay qaybaha kala duwan ee caafimaadka lagu bartay ee jaamacadda Muqdisho ay iskood isku abaabuleen, isla markaana ay suuro geliyeen in boqolaal dada oo mutadawiciinihi ay iskood u tagaan cusbitaalada si ay dhiiggooda ugu deeqaan. Dadkii wax ku noqday qaraxii 14-kii bisha Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho. Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi arrimahaasi ku saabsan inoo haysa.
deeqista dhiigga waxa ay ka dhigan tahay iyada oo la badbaadinayo nolosha qof u dhimanaya inuu helo dhibca dhiigga oo u baahan yahay waana hool u baahan agab iyo aqoon Soomaaliya oo isa ka jirin xarunta keedka bangiga dhiigga agabka qaadista iyo baarista casirgana ay adag tahay dadkuna ay fahamsaneen inay ku tabarucaan dhiiggooda siyaana naf u geyso ayaa haddana weli waxaa ka jira mushkiladaha qaraxyada iyo dagaalada joogtada ah oo keenaya in dad badan ay dhiig bax u dhintaan hase ahaatee dufcadii 2015 ka qalin jibisay jaamacadda Banaadir waxaa ka soo baxay dhalinyaro aad ugu tababartay xagga caafimaadka una istaagay inay daboolaan baahida dhiigga ee bukaanada degdeg ah u baahan yihiin Dr. Najma Cali Macallin waa hooyo leh 2 caruur 28 jir ka qalin jibisay jaamacadda caafimaadka ee Banaadir una istaagtay kaalmeynta kuwa u baahan dhiigga waxa ay ka mid tahay aasaasayaasha kooxdan dhakhaatiirta ee ku deeqista dhiigga
aan ugu dhaliyay baahida marka hore inaan sameeyno wadankii oo aan ka jirin meel storage waa ama keydin oo ah dhiigga oo aan aragnay isbitaalada markan wareegayna xilliga aan ku jirno waxbarashada dad badan maamooyin uur leh ilmo yaryariisa oo saqiira ah dad action ku soo dhacay ama gaashud ku soo dhacday xabad oo u dhiig baxaya iyaga la badbaadin karo oo aanan heli karin markaas dhiig kaydsan oo hore looga shubi karo oo timekeed dhiigga la raadinayay ay ku geeriyo karaan naftoodii muhiimka ah ay ku weyn karaan taas aasaas u ahayd in anaga ururkan aasaasno oo aan isku imaano
Markii hore waxay dhalinyaradani ku bilaabeen inay mutadawacnimo u diiwaangeliyaan ku dhawaad 900 oo dad ah oo iyagu markaas ay u qaybinayeen xarumaha caafimaadka isbitaalada marka qaraxyada iyo dhibaatooyinka ay dhacaan laakiinse waxay ahayd caqabad weyn iyadoo aysan haysanin agab iyo xarun ay ku shaqeeyaan iyo goob ay ku hayaan dadka in haddana ay hooshaasi wali u dhiradaan oo ay wadaan Dr. Umar Xabeeb waxa uu ka mid yahay ardayda baratay caafimaadka ee iskood isugu taagay arrinkan si bukaanada ay u kaalmeeyaan laakiinse markii uu dhacay qaraxii 14kii Oktoobar qaraxii dad badan waxyeelada ay ka soo gaartay kooxdan dhiiga deeqda waxay ahaayeen gacanti koobaad ee abaabulaysa boqolaal dhalinyaro ah oo soo dhoobtay isbitaalada hortooda si iyagu iskood ah markii baraha bulshada ay kooxdan dhakhaatiirta ah dhigeen sida degdeg loogu baahan yahay in la helo dad iskood dhiigooda ugu deeqa dhaawacyada iyo bukaanada la dhigayo isbitaalada ee boqolaalka ah
sahar waa maansan tahay waxaan abaabulnay tiimkeenii oo ka kooban dad aad u tare badan oo noo diiwaan gashan waxaan kaloo abaabulnay mushamacii nagu xirnaa iyo oo nagu xirnaa bishkeena Somali Blood Donation Volunteers in loo baahan yahay isbitaalada inay tagaan oo kale waxaa sii sheergarey ilaa iyo 5,000 oo qofood waxaan gaarnay inayna arkaan in ku dhow 500,000 qof nadaalacad ka beesheena maalintaasi oo kale waxaan tagnay isbitaalada wadooyinka waa la xiray amni ayadoo la sugayo kale waxaan maalinta habeenkaasi ka shaqeynaynay isbitaal Madino dadka ugu badnaa meeshaas la geynayay waxaa dhacday dadkii markii in badan wayna soo gaareen dadkii mutadawaca ah waana kanay noo diiwaan gashanayo kale waxaa kaloo dhacday dad fara badan meeshaas dhiig ku deeqaan oo kale meeshii wuxuu noqday wax aad u qurux badan in ummadda Soomaaliya isku gurmato ilaa heer aan gaarno dhiig hadda looma baahna inay dhacdo isbitaalada
haddaba dhalinyaradan dhakhaatiirta sidee ayay u diyaariyeen mutadawacinta doonaya inay dhiigooda shubaan waatan mar kale Dr. Najma Cali oo iyadu ah gudoomiye ku xigeenka dhalinyaradan is-abaabulay
Masha Allah waa muhiim qofku waxa la sameeyay wax la dhaho history taking su'aalaha weydiinaa su'aalaha markaan weydiino waa miisaanaa markaan miisaanka kadib waxaan baarnaa cudurrada faafa oo kaleete oo test lagu sameeyay rapid test wax la dhaho lagu sameeyay isbitaalka oo private ka oo qofka bukaanka jiifa ama public oo qofka jiifa kadib qofka baaritaanada isku sameeyo deena qofka dhiiga uu ogolaado inuu shubo family-gan ay ogolaadaan in qofkooda loogu shubo markii loo sameeyo wax loo yaqaan cross match oo inay isqaadan karaan dhiiga qofka laga shubaayo iyo kan lagu shubaayo intaba
qaraxaasi kadib waxa ay noqotay fursad ay dhalinyaradan ku diiwaan gashtaan boqolaal dhalinyaro ah oo iyagu markaasi diyaar u ah in ay dhiigooda shubaan kuwaasi oo ay sheegeen in ay mustaqbalka uga faa'iideysan doonaan
waxaan anakan gaans u aragnay inaad dadkii diiwaan gelinno magacina ka qorno kadib hadii loo baahdo inaad dib u wacno sababtoo ah dadkii markaa weydiisay maxaa u imaatay waxay ku leeyihiin waxaan ka aragnay page-ka Somali Blood Donation Volunteers hay'addaasi in dhiig loo baahan yahay anakana waxaan ku qancinay inay hay-adda ka mid yihiin aan diiwaangelinayno haddii ay mar kale u baahdaan hooyo dhalayso ama musiibo kale ilaahay nooguma keenay ama qof kale dib u baahan inay dib uga ceeno kale.
14kii October markii ay socotay badbaadinta dadka intooda la baadi goobay ee guryaha ay ku dumeen iyo kuwa dhaawacyada ay gaareen, waxaa la xiray wadooyinka, ambalaasyaduna waxay bilaabeen inay dhaawacyada qaadaan. Maxamed Aadan Jaamac isna waxa uu bartay isla caafimaadka, laakiinse kuma uusan shaqeyn wali, wuxuuna naftiisa khatar u geliyay xataa markaasi in uu dhiiggiisa ugu deeqo dadka dhaawacyada ah. Wuxuu iga waramay sida isbitaalka uu ku gaaray dhiiggiisana uu ku bixiyey.
Waxaan ka mid ahay dhalinyarada horena ugu deeqday qarixdina markuu dhacayna qeybta ka ahaa dhiigbixista. Waxaan dareemaa in qof walaalkaya aan badbaadinayo dhiiguna wax la sadaqaysto waxa ugu weyn oo ugu muhiimsan waaye in qof aa badbaadiso, walatana qof walaalka ah aa badbaadiso. Aaday ay muhiim u tahay, farxadna u leedahay. Waxay lamid tahay adoo u baahan in lagu badbaadiyo sidii lagu badbaadin lahaa inaa qof u badbaadiso. Magaaladu way xirneed, jaam badanna wuu jiray, arrimo amnina waa isku jireen oo meel walba baarisa ka socotay. Waqti badan ay qaadatay isbitaalada oo dhan fayra loogu diray dadku, dhalinyarada khaasatan hablo iyo ragba waxay diyaar u ahayn inay dhiiggooda deeqaan ayagoo meelo kale fogfog ka yimaadeen. Shaqsiyan anigana meel fog aan ka yimid, waqtiyay qaadatay inaan dhiiggiiga deeqo, laakiin alxamdulilaahi waa markii dambe waa deeqay.
Dhiiggaagu waa noocee?
Oo balaas waaye.
Waddan aanan lahayn bangigii dhiigga ee lagu keedinaya noocyada dhiigga, agabkii kala saarista noocyada dhiigga ee unugyada qaybaha loo baahan yahay ee bukaanka in lagu shubo ay tahay lagu ogaan lahaana uusan jirin. Qofka bukaanka ah waxa uu u baahan yahayna aan si rasmiya loo ogaan karin waxay keeni kartaa in mararka qaarkood qofka lagu shubo dhiig ay khatar tahay inay la soo dirsaan qofkaasi xanuunada caabuqyada ah ee ku dhici kara sambabada qofka marka dhiigga aan la kala sifeynin amaba aan la siinin qaybtii uu baahnaa. Waa kan Dr. Cumar Xabeeb oo sharaxaya.
Dalkeena qofka hadda dhiig u baahdo inuu dhiiggiisa deeqo ma hayno meel lagu keediyo, balse waxaan u samaynaa wax la dhahay mobile banki ee qofka inaa magaciisa xaafadu degan yahay inaa qorno kale waa caqabada ugu weyn. Midda kale caqabadana haysatana waxaa waaye qofka markii oo joogo dunida hormarto kale dhibicda dhiigga ah waxaa lagu badbaadin karaa in ka badan 3 qofood, laakiin markii la joogo Soomaaliya halkii dhibicda dhiigga waxaa lagu badbaadin karaa 1 qof. Waxaa dareemi kartaa agabkii iyo tasiilaadkii.
Sababtu maxay tahay?
Sababta waxaa waaye dhiigga wuxuu ka kooban yahay mid balaasaris unugyada cadcad, unugyada cadcad iyo bladlatis wax lalaha unugyada dhiig wax xinjiray oo kale. Tusaale ahaan qofka anemiyada ah markii uu joogo Mareykanka oo kale waxaa lagu shubaa RBC a lagu shubaa unugyada cad oo cadcasa lagu shubaa, laakiin markii af Soomaali ee la joogo kale waxaa lagu shubaa hol blood aa lagu shubaa dhiiggoo dhan ayaa lagu shubaa. Waxaana ka dhalan karta wax la dhahayo bulmaneed edema qofka inuu biyaha sanbabka ka galo.
Caqabada ugu weyn ayaa waxa ay tahay aaminaada dadka dhiigga shubaya ay aaminsan yihiin qaarkood haddii dhiiggooda ay ku deeqaan oo qof kale lagu shubo in ay mushkilad kale kala kulmayaan. Qaar ayaa waxa ay ku dhawaadeen in ay sii dhowrtaan ehelkooda qof ka mida oo dhiigbax u dhimanaya, islamarkaasina dhiiggu u baahnaa uu ku adkeysanayo inuusan u shubeynin. Sida uu leeyahay Dr. Cumar Xabeeb oo u soo joogay, ugu yaraan 2 ka mida bukaano dhiigbax u dhimanayay oo dadkoodana ay ka gaabsadeen inay dhiig u shubaan.
Waxaana soo martay intaan wax baranayay internshipka aan ku jirnay sanadkii baraatikada jaamacadeed in wiil uu u diido aabihiis oo dhaho uma shubaayo dhiigga sababtoo asagaa dhimanaya anina haddaa dhiig ushubo waa dhimanaa, iyo nin xaaskiisa oo la qalaayo xaaskiisa la qalaayo inuu dhaho ma shubaayo dhiigga oo si qasab loogu shubo dhiig. Taasi waxaa waaye misbeliefis ay rumaysan yihiin mujtamacina Soomaaliya, balse dhibaatooyinkani inagu soo laalaabtay waxayna bareen in mujtamacii dhiig deeqista ay muhiim tahay. Meeshaas waxaan ka barannay in wacyigelinteena iyo soo isbaxeena ay wax muhiim u tartay. Isbitaalaadka waxaa soo buuxiyey dhalinyaro Soomaaliyeed ka kala imaaday 17 degmo oo diyaar u ah inay dhiiggooda deeqaan si bilaash ah. Waxaan soo tiroos kordhayo gabdhaha Soomaaliyeed oo dhiiggooda diyaar u ah inay deeqaan oo walaalkooda Soomaaliyeed ama qofkooda soo hooyadooda Soomaaliyeed inay u deeqaan oo kale.
Dhalinyaradan tabarucaada dhiigga waxa ay halis geliyaan naftooda. Waxaana xusid mudan in mid ka mid a aasaasayaashii dhallinyarada dhaqaatiirta ee isu tegay kana mid ahaa ardadii dhammaysatay caafimaadka uu isna ku dhintay qaraxii dhowaan ka dhacay 14kii bishani Oktoobar magaalada Muqdisho.
Caqabadooyin fara badan ayaa la kulannaa xagga sbatiga. Qaraxii dhacay 14kii Oktoobar waxaan ku weynay mid ka mid ah aasaasayaasha lafdhabarka hay-addani balaad doonay Somali Blood Donation Volunteers Dr. Maxaa Cabduqaadir Qaaray, marnaba ma hilmaami karno. Wuxuu ahaa yar dhaktar ku firfircoon howshiisa kana soo baxo waajibaadka eba saaray. Walaalayaal, waxaan mar walba dareemaynaa xanuun familkiisaba iyo anakaba dadkii ula shaqaynaysa ayaana kamid nahnay. Mar walba wuxuu ahaa Maxamed Cabdiqaadir yar naga geeriyooday, wuxuuna ka geeriyooday ummadda Soomaaliya.
Soomaaliya waa tusaalaha ugu fiican waddan aanan deganeyn 22 sano, guud ahaan tasiilaadkii caafimaadka ay burbureen, sida wax kastoo kaleba ay meesha uga baxeen. Rajada ugu haboonse ay ahayd in dalka haatan uu ka soo baxayo mushkiladihii daashaday ee muddada soo jiray, qaar ka mida qurba joogtu ay dib u noqonayaan, sidoo kalena dadka fahamkooda uu soo wanaagsanaanayo ah wadar wax u wada qabsigiya iskaaga. Inkastoo mararka qaarkood falalka argagixiso ee qaraxii 14-kii Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho kuwa lamidka ah marka ay dhacaan, rajada dad badani ay hoos u dhacdo.
Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasina la socodsiinaysa, halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Haatana Puntland, madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa galabta xilli uu ku laabtay garowe isagoo ka yimid Jowhar sheegay inay soo dhoweyn wadahadal uu ugu yeeray madaxweynaha Farmaajo madaxda maamul goboleedyada islamarkaana ay ka qayb galayaan. Hadalkan ayuu sheegay isagoo ka hadlaya afka madaxda maamul goboleedyada xilli galabta uu fadhiyey gudoomiyahayaasha labada qolo aqal ee Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari iyo Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo iyagana isla galabta soo gaaray magaalada Garoowe. Hadalladiisa waxaa ka mid ahaa
madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliyeed ayaa noo soo diray xusumad 18 bisha inaanu sugunimaadna xamar, marka odayaashu iga codsaynaa magacooda ku hadlaya inaan sheego inaan aqbalay xusumadaas kana qayb galayno shirka isaga ah, intaas inaan sheegayaa rabaa.
Kaasina waxa uu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Maxamed Cabdiwali Gaas oo ka hadlayay in uu taageersan yahay fikirka uu ku baaqay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya isaga oo u baaqay maamul goboleedyada inay xamar isugu yimaadaan.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Qaybaha inoo soo socda waxaad ku dhegeysan doontaan warbixino ay ka mid yihiin 13 Soomaali ah oo maxaabiisa oo dalka Tanzania ku xidhnaa oo la sheegay in la soo daayay, sidoo kale dalalka galbeedka iyo bartamaha Afrika oo laga dayriyey in caruurta aadka u da'da yar gaar ahaan hablaha la guursado. Waxaa kaloo idin haynaa doodii gaabnayd iyo waliba barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Wadankaasi ka hor warkii caalamka.
Hogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rick Tillerson ayaa booqanaya dalka Pakistan maanta isagoo la kulmay madaxda waddankaasi si uu u xoojiyo fariinta maamulka madaxweyne Trump, taas oo ah in loo baahan yahay in la qaado tallaabooyin dheeri ah oo ka dhanaa Taliban iyo kooxaha kale ee maleeshiyaadka hubeysan ee dalkaasi fariisanka ku leh. Rick Tillerson ayaa isagoo ku sugan Afghanistan sheegay inuu filayo in Pakistan ay u baahan tahay inay indha furan ku fiiriso xaaladda ay wajahayaan, gaar ahaan tirada ururada argagixisada ee gabaadka ka dhiganaya gudaha dalkaasi. Waxaa kale oo uu sheegay in xiriirka Pakistan iyo Mareykanka uu ku xirnaan doono hadba sida ay Pakistan u dhaqanto, iyadoo uu ujeedku yahay in la abuuro fursad nabadeed iyo xasilooni ka dhalata Afghanistan iyo Pakistan.
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay inaanay doorashadu baaqan doonin maalinta Khamiista 26-ka bishan Oktoobar oo lagu wado inay qabsoonto doorashadii ku celiska ahayd. Isaga oo magaalada Nairobi kula hadlayay qaar ka mid ah taageerayaashiisa ayuu Uhuru Kenyatta sheegay in doorashadu ay qabsoomi doonto una dhacaysa sidii loogu talagalay haddii mucaaradku ka soo qayb galaan iyo haddii kaleba. Geesta kalena, hogaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga ayaa ka laabtay musharaxnimadiisa kadib markii uu sheegay inaanu ku qanacsanayn hannaanka ay doorashadaasi u socoto.
Safiirka Soomaaliya oo fadhiya Tanzania ayaa sheegay in ay ku guuleysteen in 13 maxaabiis laga soo daayo xabsiyada dalkaasi, iyadoo 10 ka mid ah saaka ay ku guuleysteen in ay dib u helaan xurriyadooda. Safiirka ayaa dhanka kale sheegay in ay ku howlan yihiin maxaabiis kale oo iyana la filayo in la sii daayo. Wariyaha v o eda Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayuu u waramay safiirka Tansaaniya u fadhiya dalka Soomaaliya, Maxamed Xasan Cabdi.
bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaan horta jeclahay inaan ku bilaabo tacsi runtii aan u diro dadkii eheladii iyo qaraabadii axsaabtii ay ka geeriyoodeen dadkii lagu xasuuqay bisha 14-keedii. intii dhimatay ilaahay hau naxariisto, inta daawacana ilaahay caafimaad degdega ha siiyo. Haddana intaa ka gudbo, maanta waxaanu ku guuleysano waanu soo dayinay maxaabiis ku xidhnayd dalkan Tanzania, xabsi weyn oo ku yaala magaalada Tanga oo la yidhaahdo Mweni. Xabsigaasoo dadkaasu ay ku jireen muddooyin runtii kala duwan oo dee qaarkood sanada ay ku jireen, waanu ka howlgalay oo runtii labadii bilood ee ugu dambeeyey waxaan ka shaqaynayay runtii mugti safiir ahaan. Dowladda weyn baan aada uga wada hadalnay sidii dadkaa loo soo dayn lahaa. Anasiib wanaag saaka, waxaan ku guuleysanay 10 ka mid ah inay halkaa 10-kii ku jirayba waa soo daynay. 3 baa iyaguna ka horreeyay oo aan weygii hore soo daayo, iyaguna isla meesha ku xidhnaa. Marka 13 baa ka soo baxay saaka xabsigaasi.
Waxaad ii sheegtay in sannado kala duwan ay xirnaayeen, laakiin dembiyo noocee ah ayaa dadkan horay loogu xiray?
Dembiyadu runtii ay kala duwan yihiin, laakiin waxay u badan yihiin dadkanu dad tahriibayaala oo intooda badan dee ku socday dalalkan East Africa ilaa South Africa. Marka qaar baa jira iyaguna dembiyo kale lagu haysto. intaa xabsigan ku xidhan mooyaane, waxaa jira xabsiyo kale oo dee qaar kale ku jiraan oo Brito, qeyb kale aan kasoo deynaynaa xabsi kale oo ku yaala gobol kale oo la yidhahda Lindi, iyagana 7 ka soo baxay haddii ilaahay ka dhigo. Dhowr gobol oo kale ayay ku xidhay.
Kuwa markaa Linda ka soo baxaya iyana ma dad oon safaro ku jiray oo dalal kale u socday, mise waxaa ku jira dad burcad badeednimo loo haysto?
Ma iyaguna taariibiyaadu ay badan yihiin, laakiinse kuwa burcad badeed oo iyaguna dembiyadooda ay ku jiraan xabsi kale ay ku jiraan oo la yidhaahdo gobol kale oo Mutawara, gobolka Mutawara ay ku jiraan iyaguna. Marka waxaan iminka qoradan u bixiyey Ferris Group ama qeybta hore oo ka kooban ilaa hadda 19 qof ka kooban. Marka qeybta labaad baan rabaa haddii ilaahay ka dhigo, marka aan ku guuleysto dadkan soo dayntooda iyana dalkii dib ugu celiyo.
Guud ahaan maxaabiista dalka Tanzania ku xiran tiradooda ma haystaan haddii aad tihiin safaaradda Soomaaliya?
Ridwaan, inkasta oo ay runtii waqti lagu qaadatay oo aanu moogta u maray, hadda intaan ognahay waxay ka kooban yihiin 25 intaanu gacanta ku hayno. Mararka qaarkood waa warar baa jira kale oo lay leeyahay xabsiyo kale qaar ku jiraan mid iyo laba, laakiin iminka intaanu hadda ognahay waa 25.
Marka leega marka maxaabiista hadda aada soo dayseen xaaladooda caafimaad ma ka warqabtaan? Sidoo kale dee maxaabiista kale aad ii sheegtay in weli yana aan lagu guuleysanin, ma la socotaan noloshooda iyo sida ay yihiin?
Ridwaan, guud ahaan waanu runtii la soconaa, waana dee sababtaa darteed baan ugu daba joognay oo aan hadda muddo ku daba joogay haddii ilaahay ka dhigo. Qaarkood runtii caafimaad dara laga soo sheegay, laakiinse runtii caafimaadkooda guud ahaan waa fiican yahay, laakiinse waa jiraan runtii caafimaad dara jirta. Waanan dee ku daba joognaa haddii ka dhigo. Intii aan soo daynayna soo daynay wixii ku harsanay wax badan ma aha, ilaa 7 qof ay noqonayaan intaan hadda ognahay.
Saad sheegtay dabcan muddaabaad ka shaqaynayseen sidii maxaabiista Soomaalida ee dalka Tanzania loo soo dayn lahaa. Hadda kuwa aad soo dayseen ee aad ku guuleysateen ka safaarad ahaan, goormaa Soomaaliya lagu celinayaa?
Ridwaano, arrinta waxaan runtii aad rabaa inaan ugu mahadnaqo. Waxaa keligay maaha, waxaa qeyb weyn ka qaatay jaaliyadda Tanzania, weliba gaar ahaan Dar es Salaam oo iyagu lafdhabar runtii safaaraddana u ah. Iyaga ayaa fundraising sameeyey sidii dadka muugtay hadda markay noo yimaadaan cuntooyin bay u baahan yihiin, meel ay seexdaan bay u baahan yihiin, iyo tigidadoodii waxay ku dhoofi lahaayeen dhibatiisha ki kale waa dhaba ina markaa waxaa kaa naga caawiyey runtii aada iga caawinaya oo qeyb weyn ka ah jaaliyadda soomaaliyeed ee degan dalka Tansaaniya.
Kaasi wuxuu ahaa safiirka Soomaaliya dalka Tansaaniya Maxamed Xasan Cabdi oo u waramayay wariyaha V O A ee London Ridwaan Xaaji Cabdiwali.
Wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Dalalka galbeedka iyo bartamaha Afrika ayaa noqday meelaha ugu badan qaaradda Afrika ee caruurta lagu qasbo guurka iyagoo da'yar, waxaana kaalinta labaad galay wadamada ku yaala koonfurta Aasiya. Sababta ayaana lagu sheegay dano dhaqaale ah wadeed. Shirar toddobaadkan ka dhacay dalka Senegal oo arrimaha lagaga hadlayay ayaa looga gol lahaa sidii loo dardargelin lahaa ololaha lagaga hortagayo guurka caruurta da'da yar. Sofia Christensen ayaa warbixintan kasoo dirtay Dakar. Saara Ciidla Nuur ayaa inoo soo koobaysa.
Kadi Faye waxay ahayd 19 jir markii ay hooyadeed u sheegtay in la aroosayo.
Tous moi je suis parti dans un village ici il y a des forêts là-bas.
Waxay tiri waxa jirtay xaflad balse anigu maan tagin. Qof kasta wuu faraxsanaa balse anigu waxaan u qararay keynta oo aan ka soo ooyay. Halkaas ayaanan joogay la gabalkii madoobaaday. Kaadi muddo yar uun ka dib guurkeedii qasabka ahaa waxay isku xumaadeen ninkii guursaday iyadoo uur leh ayay haddana qoyskeedii kula taliyeen inay iska furto oo ay ilmaha yarna soo qaadato markay umusho. Balse nolosheedii waxa soo wajahay quus iyo niyad jabba xadle.
Mon petit sœur elle est partie pour faire le CD. Et moi je dis que je suis grande, on m'a fait le mariage.
Waxa sheegtay in markii la soo furay ay dareentay inay aad u da'weyn tahay oo aanay ku noqon karin iskuulkii ay sanad ka hor ka tagtay. Waxaanay sheegtay in sanad dugsiyeedkii ay ka maqnayd loodkeedii ay gudbeen oo aanay la dhigan karin walaasheedii ka yarayd. Sidaa darteed waxay go'aansatay inay guriga iska joogto oo ay hooyadeed caawiso. Muddo yar kadib, Kadi waxay ka tagtay tuuladii ay ku noolayd oo ku taala galbeedka dalka Senegal. Kadibna waxay wareegi jirtay jidadka magaaladii ay tagtay iyadoo gidaarada seexan jirtay. Haatan da'deedu waa 23 jir, wax rajo ahina nolosha ugama muuqato, sida ay Fiyo Weeda u sheegtay iyadoo ku sugan meel xera ah oo loo sameeyey hablaha iyo haweenka derbijiifka ah ee aan guryaha lahayn. Khubradii ka soo qayb gashay shirkaasi ayaa hoosta ka xariiqday in ujeedada ka dambeysa guurka qasabka ah ee hablaha yaryar ee aan qaan gaadhin ay tahay qoysaskooda oo saboola, una arka in xalka keliya ay dhaqaale kooban ku heli karaan muddo yar ay tahay inay gabadhooda yar siiyaan ninka da'weyn. Bankiga Adduunka ayaa sheegay in loo baahan yahay sanad kasta $60 million si loo ciribtiro guurka lagu qasbayo hablaha yaryar ee aan qaangaadhka ahayn. Mabel Van Orange oo ah gudoomiyaha ururka ka hortaga guurka qasabka ah ee gabdhaha yaryar ayaa sheegtay in arrimo badan oo isbiirsaday ay mas'uul ka yihiin in dhaqanadaasi sii baahaan oo ay ka jiraan wadamo dhowra.
I think it has to do partially with the enormous levels of poverty here.
Waxay ila tahay in la kala saaro in wax laga qabto baahida xooggan ee deegaanka ka jirta, sidoo kalena waxa wax ka qabasho u baahan arrimaha dhaqanka ee bulshadu aaminsan tahay. Sidaad la socotaan, waxa jira caadooyin dhaqan ahaan dadku ay aad ugu adag yihiin oo ah in gabadhooda la guursado iyadoo yar ay sharaf u tahay qoyska, markaa inay degdeg nin ugu dhisaan inanta yar waalidkeed waxay u arkaan inay wax fiican samaynayaan. Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan caruurta ee UNICEF ayaa sheegtay in boqolka sannadood ee soo socda ay qaadan doonto in la ciribtiro dhaqankan guurka degdega ah ee gabdhaha yaryar haddii dadaalladu sida ay hadda yihiin ay ku socdaan wadamada galbeedka iyo bartamaha Afrika. Waxaana tala soo jeedintu noqotay in gabdhaha loo daayo inay wax bartaan oo ay iskuulkooda sii wataan ilaa ay heer sare ka gaadhayaan oo ay markaa kadib noloshooda go'aan ka gaari karaan.
Warbixintii Sofia Christensen waxaa inoo soo koobaysay Saara Ciidla Nuur.
Haatana doodii gaabneyd waxaa inoo soo diyaariyay Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno ciyaaraha isboortigu kaalinta ay ku leeyihiin isdhexgalka bulshada, caafimaadka jirka, iyo weliba nabadaynta. hase yeeshee, qaar ka mid ah dhallinyarada ayaa waxay u arkaan in waqti fara badan lagu lumiyo ciyaaraha oo ay kaga habboon tahay bulshada nabadaynteeda in aqoonta la kordhiyo isla markaana ciyaaraha la yareeyo. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya Aadan Maxamed Yuusuf Southgate oo ka mid ah ciyaartaydii Soomaalida haatanna tababare dhallinyarada xaafadda Isilee ee magaalada Nairobi, iyo Saciid Khaliif oo isaguna baraha bulshada ama social media wax ku qora, gaar ahaana dhallinyarada iyo wacyigelinta. waxaan ku bilaabayaa Aadan Maxamed Yuusuf Southgate.
bismillaahi raxmaan raxiim. yaasiin waa maasan tahay ciyaaraha waxaa ku jira waxyaalo badan. waxaa kamid a caafimaadka, la waxaa kamid a dadkan dhalinyarada ku mashquulshintii meel gelinaya burcad iyo dhib kale gelinaya inay ku mashquulaan oo dadweynaha badan oo ku xiran ay taageerayaal ahaan oo soo jiitaan. waxay kale u fiican tahay ardayda oo kale markay qeybna iskuulkay dhigata qeybna ubadda ciyaarto, xitaa xiisada ka mid tahay iskuulada qaar oo qeyb muhiima ka tahay, sababtoo markii fasaxa jiro ciyaalka macalimiinta waxay siiyaan kubad xiisad ah. waxay keenaysaa taa muhiim u tahay waa caafimaadka, sababtoo qofka jirkiisa dhismaya xubnihiisi waa dhaqaaqaya, dadweyne badan waa ku xiran waa daawanaya. marka waxaan u arkaa muhiimadda ay tahay isdhexgal sportskiis waasi waa taqaanaa male calan gaara male qabiil male dowlad gaara male waddan walba xuduudna male. marka taasaa muhiimadda waxay tahay waxa weye balaa xuduud wey ku tilmaan kara.
Saciid Khaliif, waad arkaysaa Southgate isagoo dhin ciyaartooya aadna ciyaaraha waqtigiisa ugu lumiya dhallinyaradana ku dhiirigeliya tababarana ku siiya, adigu arrintaa maxaad ka leedahay?
marka sportska laga hadlayo in laga badbadiyey in waqti aad u tiro badan dhallinyarada ay ku luminayso, keliya maaha in sports keliya lagu jimicsado, waxaa jirta intaas haba kaloo loo jimicsan karo, orod baa la samayn karaa, wax kaloo waxaa la samayn karaa jirkii ku qaadan karo. laakiin annaga haddaa dhallinyaradanay soomaaliyeed nahay, khaasatan dadkeena yaryar, waxaa moodaa in waqtigooda inta badan ay ku luminayaan kubad ciyaarad iyo daawasho. xataa hadday ciyaari lahaayeen keliya waxbay ahaan lahayd, laakiin daawashadii oo markay ugu yartahay la fadhinaya hal saac iyo bar baa waqti inta badan dhallinyaradii ka qaada. marka anu waxaan qabaa in baashii caqli lagu daro oo keliya aysan noqon ciyaar iyo jimicsi keliya aan laga fakirin, aqoontii oo kale inuusan qofki ka mashquulin, inuusan ka mashquulin maxaan ku dhahay cibaadadii oo kaleeto, maxaa yeele markaa caawa dhun kusoo jeedid banooni ama ciyaaris ama aad daawanaysid deo ciyaarada meesha kuma haysid, salaad subax waa kaa tegaysaa, subaxi shaqasaa u aad way adag tahay. marka waxaan qabaa in ay dhallinyaradii caqli ku daraan sportska.
maydaasin iyo muuqato waxaa isugu muuqan qofkii cibaadaysanayna ilaahba cibaada ku leh waa inuu cibaadadiisa ilaaliya waqtigiisa. qofkii kubad ciyaarayana xilliga kubadda u ciyaari kara waa maadambi maaha, diin dambi kuma shan ciyaarta, jimicsiga wax dambiya maaha. qofka biniaadanka waxaa la rabaa inuu waqtigiisa dhowrto, qof dhumay inuu ma shegi karo diintii ooba ku jirin oo macnaha ama ooba saagsaag ku ahaa. laakiin qofkii ad carabo oo kale dad islaama wey, carab sacuud oo kale waa dad islaama, waa kubadda ciyaaraan waqtigooduna tukadaan, soomaalida soo kale waa dad islaama. marka waxaan u arkaa sportska inuu yahay muhiim, maaha keliya kubad cagta keliya maaha. atlatiga waa aragtay ciyaartooda, waa aragtay dhowr nooc u kala baxaa, midda dabaashaa jirta, midda waxaa jirta gacantaa jirta handballka, midda waxaa jirta tartanka orodka. hadda waa aragtay maxaan faaroc kaleeto, gabar wuxuu qabaa mareykana asna waa nin british oo soomaaliya. macnaha waxyaalaha isu keenta waxa weye laba qof oo kala fog ama laba jinsi oo kala fog isu keenta, israa'iil iyo macnaha falastiin weligood ciyaaran baa isugu yimaaday feer kata ka mid yahay sportska, ayagoo isnaceb bay isugu yimaaday tartan feera. macnaha waxay isu keentaa wadamo isnaceb xataa isu keentaa dhaqaal ahaan way kobcisaa. waxaa laga helaa wadamaha waxay ka helaan budgetka wuxuu keenaya waxa weeye financialka macnaha sports markii la fangareeyo kadib waxbaa ka dhalan kara. hadda gobolada waa wadamada arta garoomo dhisan kolada ciyaaraha ruushka lagu dhigay yar 2013 garoomi dhisan qarash u galeen, qarashka wuxuu kasoo noqonayaa garoomadii sportska. waxa weeye macnihiisa laga meelo jimicsi keliya, waxaa laga helaya dhaqaale fara badan.
Saciidow, dhaqaalaha ka sokow nabadgelyadii dhallinyaradii waxaa uu sheegayo Southgate dhallinyaradii intay ku mashquuli lahaayeen dhaqan xumooyin iyo burcad badeed iyo rabshado iyo nabadgelyo daro, dee waxa weeye jirkoodina waa dhisan yahay nabaddiina door bay ku leeyihin. arrimaha miyaa ku muuq
arrimahaas uu sheegay waa waxa loo qaateena, laakiin marka aan ka hadalnay keliya dhaqaalihii iyo isdhexgalkii kama aana hadlin waxyaaba badan oo kaleeto bulshada isku dhexgeli karto. waxbarashadii kalaa ka mid a waxay awoodaado gobol soomaaliya kamid intay wax ku bartay gobol kale inaa jaamacaddii u aaday, gobol kale aad dugsigii sare kale u aadid, waxyaaba waxaa jira inaad samaysid safara iska caadiya baa dadka ku dhex baran kartaa. dhaqaalaha marka laga hadlayo dhaqaalo badan baa ku burbura. mararka qaar waxaa dhacda garoomada lagu ciyaaraya in la burburiyo, in maxaan ku dhahay ciyaartooyda xataa ciyaaraysay in maarata dhibaato la gaarsiiyo, in xataa dhimasha meesha ka dhacdo oo mararka qaar laisbuurto. waxyaaba tabanaa waxaa ka mid a kow haddeer aan sheegnay waqtigii laba ka ah dhaqaale burburkii oo kaleeto, masalan waxa laga yaa cunugiisa isagoo waxaa laga yaabaa cunugii aan wax biyo ku cadda haysan maanta hadday ciyaar jirto lacagtii biyaha iskuolka loo soo siiyey inuu ciyaar ku daawado waa mushkilad soo maahan. Waxaa kaloo jirta waqtigiiba cudur ku taa qofku waxa ugu qaalisan waqti uu hayo maanta adduunka waa qofka waqtigiisa
waa taa isawgeed waxyaabahaas maxaad ka leedaa
saaxiib horta waa mahadsan yahay laakiin waxyaalahaas dhinaca kale ufiirsha fiican wanaagga xumaanta qofku dhinaca ufiirsha ma ahan ani waxaan oran karaa ciyaartooda waxay ka mid yahay dadka adduunka ugu caansan laabiin badan bay leeyihiin oo Cristiano Ronaldo kale kusoo qaadan karaa Messi oo kaleeto Ronaldo hore Bailey Maradona macnaha waxa weeye ciyaartooda waxay keentaa caanim in qofka caan noqdo way keentaa inuu lacag yeesho way keentaa in dalkiisa macna usoo macnaa dhaqaale uu keeno waa keentaa in dalkiisa magac u yeelo waa keentaa wadamaha koob qaada soomaalidu waxa dhegtana carruur leedahay carruurta waxay u baahan yihiin inay jirdhis helaan imiinu ka cariyo ma yartaa saaxiib ama isama ilmu wuxuu u baahan yahay jirdhis inaan garoonkii marna geysid marna waxbarashada geysid marna qur-aan geysid adoo waqtiga midna macna ka bildareynin laakiin waxaa aaminsanahay soomaaliya maanta waxay la mashquulsan tahay ama kurba dhibaato ugu jirto waxyaalaha ka maqan baa waxay yihiin ma ahan ciyaarii fal lama gelin dowladdu waxaa ugu baaqla soomaaliya federaalka farmaajo iyo risaalaha in dhalinyarada lagu mashquuliyo ciyaaraha waqti la siiyo ciyaaraha sida waxa la yihahda galab subaxna waxaa litaa iskuullada marka waxaa oran laha subaxdiina iskuullada carruurta aadaan galabkiina ha lagu mashquuliyo ciyaartooyda haddii loo tartami laa gobollo sida macnaha jubbaland puntland galmudug banaadir waxaa aaminsan dhalinyaro badan in ku mashquuliyo ciyaartooda
ugu dambayntii maxay kula tahay haddaba hadaad ka soo horjeedid ciyaaraha la dhiirigelinayo maxay tahay halkaad haysa
halkaana ahay waxay tahay meeshii dhaqaale aad u tiro badan lagu bixin lahaa sportskan iyo waxaan in dhaqaale lagu bixiyo aqoontii oo kaleeto in dhaqaale lagu bixiyo dadkii caafimaadkoodii oo kaleeto in dhaqaale lagu bixiyo maxaan ku dhahay dhalinyarada in loo sameeyo dhiirigelin hal abuur inay keenaan xamar way ka socotaa masalan teknolojiyad oo kaleeto hal abuur fiican baa ka socda in la dhiirigeliyo kuwaas
sawdkeed muxuu yahay halkaad haysa haddiiba sportigii uu faa'iidana leeyahay khasaarana leeyahay
horta halkaa waxa weye saaxiibkii wuxuu ku meemeerestay macnaha caafimaadka waxbarashada dowlad walbana waxay leeyahay wasaaradii leeyihin wasaarad caafimaad bay leedahay wasaarad waxbarashay leedahay tan waa wasaarad sportis markaas ma saarnaba saddex wasaaradood marka waxaa oran lahaa ku mashquulin wasaaradaas kala hadla caafimaadka iyo waxbarashada laakiin wasaaradda sportska wasaarad dhan baaba loo sameeyey sportska marka waxaa oran karaa sportska waa in la dhiirigeliyo mudan yahay nabadgelyo doorkiisa weeye waxbarashadaa sheegaysa naftarka cunugka markuu caafimaad la helo waxbaran kara maskaxdiisa cunug aan mita qabin ama aan ordayn ama aan caafimaad qabin waxma baran karo maskaxdu way daalaysaa
cad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen aadan maxamed yuusuf southgate oo ka mid ahaa ciyaartooydii soomaaliyeed haatanna tababaro siiya ciyaartooyda dhallinyarada ku dhaqan islii magaalada nairobi iyo siciid khaliif oo isaguna baraha bulshada wax ku qora gaar ahaana dhallinyarada iyo wacyigelinta doodii gaabneed intaa aynoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahi raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo inoo soo diyaariyey inana la socodsiinayay dooda gaaban dhegeystayaal haatanna ku soo dhowaada barnaamijka amuuraha maraykanka maxamed cabdixasan sandheera ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka 4-bisha Oktoobar waxaa dalka niijeer lagu dilay 4 askari oo ka mid ahaa ciidamada gaarka ee maraykanka haddaba dhimashada mid ka mid a 4 askari ayaa buuq siyaasadeed oo weyn ka dhex dhalisay xaaska askarigaasi dhintay iyo marwo kongareeska ka tirsan oo isku dhinaca iyo madaxweynaha maraykanka Donald Trump oo dhinaca kale ah markii geerida askarigan lasoo sheegay ayaa madaxweyne Trump uu telefoon u diray marwada askarigaasi dhintay si uu ugu tacsiyeeyo markii uu madaxweynuhu aafada askarigaasi la hadlayay waxa ay ku jirtay gaadhigeeda waxaana gaadhigaasi kula sugnaa federica wilson oo xubin ka tirsan aqalka hoose ee kongareeska taasoo laga soo doorto gobolka florida kana tirsan xisbiga dimuqraadiga miss wilson ayaa warbaahinta u sheegtay in markii madaxweyne trump uu marwada askarigaasi dhintay la hadlayay uuna magaca askariga si wanaagsan u xusuusan waxaa kaloo ay sheegtay in trump uu marwadan ku yidhi ninkaagu wuu ogaa waxa ku dhici kara markii uu ciidanka qoranayay labadaas qodob ayaa miss wilson sheegtay inay aad uga ohiyeen afada askarigii dhintay madaxweyne trump ayaa si adag u diiday eedeymahaasi loo soo jeediyey
ma dhihin waxa haweeneeda kongareska ka tirsana ay tiri way og tahay haddana mar kale ma sheegayso ma odhan waxa ay sheegtay waxaan jeclahay inay mar kale hadalkeedii ku soo celiso
hase yeeshee miss wilson ayaa hadalkeedii hore ku adkaysatay
ha keeno hadalkii oo qoraal ah anigu ma ahayn qofka keliya ee gaariga ku jiray ma jirto sabab looga been sheego telefoonkaasi lagu wada hadlay
siyaasiyiin waaweyn oo ka tirsan qaybaha kala duwan ee dowladda Mareykanka ayaa arka in xiisadda la qaboojiyo lana qadariyo dadkii dhintay iyo kuwa tacsida ku jira, iyadoo xogeeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Jim Mattisna uu sheegay in sidii dilka 40 askari uu u dhacay ay baadhisi ku socoto.
The loss of our troops is under investigation. We in the Department of Defense like
dhimashada askarteena wali baaris baa ku socota. Haddii aan nahay wasaaradda gaashaandhigga, waxaan jecelnahay inaan ogaano waxa aanu sheegayno ka hor inta aanan hadlin. Marka ma hayno macluumaadkii saxda ahaa ilaa hadda, waxaan u soo bandhigi doonaa sida ugu dhaqsaha badan. Askarteenu way nagu weyihiin. Sida aad ogtihiinna, baaristu muddo ayay qaadataa markasta oo askar nagala dulo.
Iyadoo buuqaasi siyaasadeed ee ka socda Washington D C iyo Florida uu jiro, ayaa shan madaxweyne oo horay Mareykanka u soo xukumay ay ku kulmeen gobolka Texas iyagoo ka qaybgalay xaflad heesa ah oo lacag loogu ururinayay dadkii ku waxyeeloobay duufaanadii kala dambeeyey ee ku dhuftay gobollada Texas, Florida iyo jasiiradaha Puerto Rico iyo Virgin Islands. Madaxweyneyaashaasi waxay kala ahaayeen Jimmy Carter, George Bushkii aabbaha, Bill Clinton, George Bushkii wiilka, iyo Barack Obama oo madaxweynihii u dambeeyey ee xilka ka degaa. Haddaba waxaan xafladdan ka wareystay Xareed Max oo shahaadada B H D-ga maadada dhaqaalaha kaga diyaariya jaamacadda Southern Illinois ee dalka Mareykanka. Xareed, waxaan marka hore weydiiyey cidda xafladda soo qabanqaabisay.
Xafladdan horta waxaa lagu abaabulay briga oo loo dhistay madaxweynihii hore Bushka koowaad. Programkana wuxuu ahay hadda ka hor madaxda oo hore oo dalka Mareykanka ayaa waxay sameeyeen program la dhaho One Appeal oo lagu talagalay in yacni dadku la isugu mideeyo oo lacag lagu aruuriyo duufaanihii ku dhacay Florida iyo Texas iyo Puerto Rico. Marka waxa weye madaxdaas kale aheyd yacni qabanqaabisay. Markii hore xaflad waxay lagu talagalay in oo lagu dabaaldego nolosha oo madaxweynihii hore, laakiin markii arrintan dhacday ayaa arrintii la faafiyey oo waxaa laga dhigay in lacag lagu aruuriyo dadka ku soo gaaray. Waxaana hormuud ka ahay madaxweynayaashii hore oo dalka Mareykanka.
Waan gartay lacag intee le'eg baa la ururiyey?
Waxaa la aruuriyey yacni intay xafladdu bilaabanba, oo maadaama programkan uu soo bilowday Norway Core, 31 million ayay maraysay habeenkii lacagta la aruuriyey. Haddana dabcan waa kasii badan tahay lacagta la aruuri doono intaas.
Waan gartay gobollada ay ku dhufteen duufaanadii kala duwanaa, mid walba khasaarihiisa iyo in lacagtan soo hoyatay ay kaafin doonto.
Horta lacagtan waa qayb yar un ka tirsan yacni waxa oo baahida jirta in lagu daboolo. La qaybta weyn waxa waaye dowladdii Mareykanka ayaa dhaqaalo billions of dollars ku bixinaysa. Dabcan khasaaraha weyn wuxuu soo gaaray Puerto Rico oo jasiiradda oo Mareykanka ka tirsan oo ku taala badda Atlantic dhexdeeda. Taas hadda qasaarihii weli waa jira. Korontadii inta badan waa maqan tahay, geedkii inta badan ma dhisnaa, caafimaad dare xag waa jirtaa. Soo xataa waxa waa eedeyn oo madaxweynaha Trump hadda kusoo wajahdaa jiro arrinta ku saabsan. Khasaaraha labaad u weyn waxa waaye Texas oo dad ilaa 18 oo meesha Houston ay ku dhinteen maadaama biyaha ay burburiyeen. Khasaaraha koowaad hadda Florida, iyadana khasaara waa jira, laakiin Florida ayada waa gobol weyn oo waa u diyaarsaneed inay ka hortagaan. Marka dhaqaaluhu aad waa balaayiin dollar waye dhaqaalaha, haddii midka shaqsiyaadka soo gaaray iyo midka dhismaha guud oo dhulka soo gaaray lagu daro. Laakiin meesha hadda dhibka ugu weyn ka jira waxa weye Puerto Rico, maadaama awalna wuxuu ahaa gobol ahaansho oqon waa territory weye, oo marka waxa weye waxaa haysta dhaqaale xumo saa'id ah walba haysatay oo deymo badanaa lagu lahaay. Dowladda meesha ka jirta dhismasi awood badna gobolka, dowlad heerka gobol. Marka dowladda dhexena waxaad moodaa in maadaama ay gobol ay meel bada ku taalo ay ku adkaatay inay wixii si fiican u gaarsiiyaan, jeed wax la marsiiya malahan. Marka lacagtaanu qayb weyn kama aha runtii. Marka loo waa un hab un dadka attentionkooda iyo maskaxdooda lagu soo jeedinayo dhibkan jirto, maadaama madaxdii hore wax ka qayb qaadanayaan oo ummadda lasuu keenay. Laakiin run ahaantii yacni wax weyn qayb weyn kama aha. Qaybta weyn waxaa haddii dowladda cayaareysa qaybta
Puerto Rico soo hadal qaaday dhibaatooyin caafimaad ba laga soo sheegayaa, bal wararkii ugu dambeeyay arrimahaas
caafimaadka horta isbitaaladii ilaa xad dib waa loo furay. Yacni qaybta koowaad dowladdu waxay xoog saartay in isbitaalada dib loo furo, dadka la geeyo. Caafimaadka weyn waxaa waaye biyihii oo nadiif, biyo badan oo jirin, koronto jiraynin, dadka meelaha tuulooyinka oo meel loo mara jiraynin, يعني caafimaad xumada iyo dad xataa ilaa xad bintay waa jireen laakiin hadda waxaan moodaynay soo kabanayso marka Puerto Rico waxa leeyahay waa wax lix bilood hal sano qaadanayo soo kabashadood marka hawl weyn 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 baa halka taala dib u dhis hor Allah in la sameeyo waaye yacni wax walba kow in laga soo bilaabo marka dad waxaa jira oo caafimaadkooda awalba xumaay oo laga yaaba ama sankaruu inay qabeen ama cuduro kale qabeen oo daawo joogta u baahnaayeen daawada difrenjiir la geliyo u baahneed daawada difrenjiir la geliyo u baahnaed rasti aada koronto haysanin yacni taa dib weyn ay dadka ku noqotay marka arrintu ma fududa haddii la sameeyo Puerto Rico.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykankan maanta kaga hadalnay buuq siyaasadeed oo ka dhex jira madaxweynaha maraykanka iyo marwada askari maraykana oo lagu dilay dalka niijeer iyo xaflad taageero dhaqaale oo ka dhacday gobolka texas oo ay ka qayb galeen shan madaxweyne oo horay maraykanka u soo xukumay intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanahay maxamed cabdisandheer oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi ee muraha maraykanka halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington. haatan dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa xasan aadan samatar iyo heestii guurkiinu haraago. heestaasi gargaara iyo codka xasan aadan samatar intaasi ayaanu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeenii fiidnimo intaynu mar kalaa kulmayno waa jaamac buule iyo sahre cidoo idin kaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
bulshada.